Lūdzu, kolēģis, atgriezties pie ekrāniem. Edgars Zelders, lūdzu.
Man ir tāds jautājums Kļavas kundzei. Jūs tur teicāt, ko tas Zelders ļerks te visu dienu? Ko jūs ar to domājāt?
Es, Edgars, piedod, bet es tev varu atbildēt tikai to, ka es savā darba dzīvē esmu pieradusi racionāli risināt un uzdot jautājumus, bet es domāju, kā te bija, cik tad tur tas. Saproti, kaut kā mums ir, es domāju par to jautājumu rītvakar parunāt, ka mums kaut kā jāciena vienam otru, jāciena laiks ir, un jebkurā gadījumā šobrīd mēs tā kā tā nepie kāda risinājuma mēs nenonākam, jā, tādā veidā. Nu, un izsecina arī to, ka jālasa pievienotie materiāli, kas ir nu, jebkurai komitejai.
Paldies.
Jā, es arī tad pateikšu savu iedokli. Nu, mums ir tas līgums, ko sauc par koalīcijas līgumu. Tur ir zināmas normas, teikt, punkti par to, kā ir jāuzvedās. Un attiecībā par šiem maniem jautājumiem un priekšlikumiem, nu, šeit, manuprāt, bija pat vairāki, kas tika atbalstīti un guva vairākumu deputātu piekrišanu. Tā kā man lūgums šo manu jautājumu, ko es uzdevu Kļavas kundzei fiksēt protokolā un arī viņas atbildi fiksēt protokolā. Paldies.
Ilva Norenberga.
Es atvainojos, ka es aizņemu finanšu komitejas laiku, bet es arī gribētu piebilst to, ka par aizgājējiem nerunā sliktu, bet iepriekšējā sasaukuma laikā vairāk no deputātiem vienkārši randomā cēlu roku. Tad, kad ir balsojums, tad pacēlu roku un tas, ka komiteju laikā notiek produktīvas diskusijas un ir skaidrs, jā, tas ir garas un brīžam apnicīgas, bet tas nedod tiesības aizskart citus deputātus un tajā pašā laikā. Es priecājos par to, ka šajā sasaukumā ir deputāti, ko redzēs, kā Pinkaņkungs, Sturmaņkungs iecīnās jautājumos un pamatot diskutē par dažādiem it kā sīkumiem, bet arī pašā laikā mēs paši uzstādījām pamat nosacījumu, ka komitejās rosinām diskusijas un tad domas sēdē pieņemām jau izsvērtākus lēmumus, tāpēc nevajadzētu izrunāties par to, ka kāds no kolēģiem iespējams pagarina diskusiju laiku. Tas ir nepieciešams, lai mēs pieņemtu kvalitatīvus lēmumus un pamatoti balsot arī domas sēdē. Paldies.
Ķeramies klāt darba kārtības informatīvās daļas jautājumam par pilsētu un pagastu pārvaldes pārvaldības modeli un ziņojums Lauris Laicāns, attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas plānošanas daļas vadītāja. Lūdzu, Lauri.
Jā, labdien visiem. Tad es sagatavoju prezentāciju, kuras jūs arī iepazīstināšu, pamēģināšu uzlikt. Tad ir sagatavot prezentāciju par Talsmāta pašvaldības pagastu un pilsētas pārvaldēm. Un tajā es izstāstīšu par šo esošo situāciju, kā tad ir pašlaik mums ar pagastu un pilsētu pārvaldēm, arī par to, kā mēs mēģinājam salīdzināt šo pagastu un pilsētu pārvaldes datus atsevišķus, un arī varbūt ieskatsējuši kaut kādas problēmas un risinājums, kā mums tālāk vajadzētu rīkoties. Jāsaka tā, ka arī mums runājot par šo jautājumu, bija diezgan neviennozīmīgs viedoklis vairāki piedāvātie risinājumi, kā rīkoties un tālāk un risinās šo jautājumu par pārvaldēm. Iespējams, es pat pieļauju, ka arī šī nebūs pirmā reize, kad mēs par šo jautājumu runāsim un būs vēl atsevišķas diskusijas vai kaut kāds pārrunas nepieciešams. Bet, nu, labi, kad ir tāda diskusija sākusies, līdz ar to pašlaik arī nav uz Finanšu komitejas sēdes, nav sagatavots šis domas lēmums, bet tas varētu, tas risinājums parādīties pašvaldības nolikumā. Tātad, kāpēc tātad ir vajadzīgs šis izvērtējums pagastu un pilsētu pārvaldēm? Tātad, pirmkārt, jau pēc novada apvienošanas ir nākuši klāt četras jaunas teritoriālās vienības. Tas ir Dundagas pagasts, Kolkas pagasts, Rojas pagasts un Mērsarga pagasts. Un šajās teritoriālajās vienībās līdz šim tāda pārvalda forma, kā pagasta pārvalda, ir bijusi tikai Kolkas pagastā. Un ar to arī Dundagā, Rojā un Mērsargā būs būtiska šī darbinieku rotācija, kur no esošie cilvēki, kas administrācijās strādās, tad pārrotējas uz centro administrāciju un pagasta pārvaldais pārgas vairāk šīs saimnieciskās lietas. Otrakārt, kas svarīgi ir tātad saprast arī, varbūt, kā līdz šim ir darbojušies, nu jau divus gadus arī mums ir tātad ir atsevišķi pagasta pārvaldes, kas ir apvienotas pakalpojumu veikšanai, un tātad kā šis modelis ir būt strādājis, tad līdz ar to, to arī mēs mēģinājām pavērtēt drusciņu. Tad viss pēc kārts, tātad... Tad šajā kartītē jūs redzat šo esošo situāciju, tad saskaņā ar administratīvo teritoriju apdzīvot vietu likumu pielikumu 38. Punktu. Tās novads sastāv no 22 teritoriālajām vienībām, tad tas ir 4 pilsētas un tie ir pagasti. Jāsaka tā, ka administratīvo teritoriju apdzīvot vietu likums, tas ir 5. Panta 3. Daļa, nosaka, ka doma var nolikumā arī noteikt novada teritoriālā dalījuma. Apzīmēt šādu teritoriālo iedalījumu ar attiecīgu vietvārdu un vārdu apvienība. Teorētiski mums tādas apvienības pat arī eksistē, jo, kā jūs redzat, mums ir izveidotas 20 pagastu un pilsētas pārvaldes, kas ir iestādes, un tas nozīmē, ka no šīm 22 teritoriālām vienībām, tas ir divas, tātad tā ir Sabils pilsēta un Apels, Pagasta pārvalde ir apvienota vienā pārvaldē, un Valdemārpils pilsēta ir apvienota ar Ārlauks pagasta pārvaldi. Bet kas vēl mums ir papils, tad ir šīs apvienotās pagastu un pilsētu un pagastu pakalpojumu pārvaldes, kurās uz vairākām teritoriālajām vienībām ir viens vadītājs. Līdz ar to tā situācija tā, kad mums ir pašlaik uz 20 iestādēm, sanāk 8-12 vadītāji. Bet par to risinājumu, to mēs tālāk arī runāsim. Tātad šī ir esošā situācija un tad pat izvērtējumu. To, ko mēs mēģinājam izdarīt, ir tātad salīdzināt šos datus. Nu, te jāsaka, ir tā, ka ņemot vērā tie dati, kas mums ir uz doto brīdi pieejami un salīdzināmi. Es arī vēlāk pastāstīšu arī par to, kāda vēl varbūt informācija būtu iekļaujama un kas vēl būtu vērtējums vai ņemams vērā. Par metodoloģiju īsumā, tātad kopumā izvērtēti 13 rādītāji, tas, kas nav izvērtēts, varbūt, bet ņemams vērā, ir šis attālums starp šim pagasta pārvaldžu administratīvajiem centriem, te viņi ir visi railītējs parādīt arī ir, un tā doma ir tāda, ka katra pagasta pārvalde ir viena, tātad ir vērtēts tātad pagasta pārvaldes, un ņemts vērā ir attiecībā par tām pagasta pārvaldēm, kur ir šīs apvienotās pakalpojumu sniegšana notiekās. Tas ir vērtēts kā viena vienība, jo tā doma jau ir, kad mēs viņus uztveram, doma ir bijusi, kad uztveram kā vienu teritoriālo vienību. Līdz ar to, ja mēs paskatāmies, piemēram, Valdemārpils pilsēta ar Ārlaus pagastu un Lums un Ivas pagastu, tas ir vērtēts kā viena vienība. Atsevišķi vienības ir vērtēts arī Dundagas un Kolkas pagasts, nevis iepriekšējā novada ietvaros, un arī Rojas un Mērsnieku pagasts ir kāds sevišķi vienība vērtēt. Šajā izvērtējumā nav ņemts vērā Talsu pilsētas pārvalde, jo tas kritīs ārā no visiem rādītājiem, un tur diezgan būtisks korekcijas tad ieviest. Līdz ar to tikai pagasts pilsētas pārvaldes bez Talsiem. Tas raibais attēls, ko jūs redzat apakšā, ir šī apzīmējuma, kā tad viņš veidās vai aizpildās. Tad ir šie trīs rādītājums vai trīs krāsas, dzeltens, zaļš un dzeltens. Tas tāds izskatās pēc Lietuvas, arī ir Lietuvas karogs. Ja. Tātad vidējais rādītājs, tad zaļā krāsā ir paņem šis vidējais rādītājs. Pie vidējā rādītāja mēs tiekam tādējādi, ka mēs aprēķinām šo vidējo skaitli, kāds ir starp rādītāji, un tad mēs pierēķinām plus vai mīnus 30% no šīs aprēķinātās no šī vidējā rādītāja, un šo amplitūdu tā ir tā vidējā rādītāja vai optimālais rādītājs. Protams, ka šis skaitlis ir pieņemts, tas nav varbūt nekāds zinātis pamatots arī, bet nu, mēs mēģinām iekļauties šajos plus mīnus 30%. Un tad attiecīgi, ja ir mazāks par šo vidējo rādītāju, tad tas ir mazāks par vidējo rādītāju skaitlis un attiecīgi tiek attēlots zeltenā krāsā un sarkanā krāsā, ja ir šis rādītājs ir tātad augstāks par vidējo rādās. Tādā veidā arī ir tātad šie rādītāji, nu, vismaz ir mēģināt salīdzināt savā starpā. Par šiem rādītājiem tad ir sarlīdzināts, tas ir iedzīvotāju skaits, protams, iedzīvotāju skaits kā, nu, kā sevišķi rādītājs, nu, tas var būt būtisks arī, bet ne tas būtiskākais, bet, nu, ņemams vērā tomēr būt pie šīs salīdzināšanas. Tad tā ir teritorija vai platība, tad tas ir pilsētas un ciemu skaits, kurās iedzīvotāju skaits lielāks par 50, tad ir pašvaldības ceļu garumi, Tad ir pavērtēts arī šī attāla no pārvaldžu administratīvajiem centriem no stalsiem, tad sasniedzamība, atsevišķi ailītēs, jo, kas tas te ir šie pagasts pārvaldžu, tad attālums tā šīm pagasts pārvaldēm, pārvaldžu administratīvajiem centriem. Tad ir arī paskatīts, kāds tad ir šo amatu vietas lūdzu skaits katrā pārvaldē. Un tad atsevišķi arī par iestādēm, šeit skatīs tieši pirmskolas izglītības iestādes, skolas un vidusskolas, mūzikas un mākslas skolas. Atsevišķi ailītēm mums bija arī šīs pārējās iestādes, bet viņas nav iekļauts kā izvērtējumā. Tad mēs arī paskatījāmies, kā tad ir šis kopējais pašvaldības zemes vienības skaits, un tajā skaitā tad iekļaujās arī šīs kapsētas, tad arī ceļi iekļaujās un arī pļaujamās platības. Tad šie tie rādītāji. Ja mēs paskatāmies šo tabulu, tad redzam, vidēji es varētu teikt tā, ka katrā vidēji pagastus šo pagastu pārvaldu, šo apvienoto pagastu pārvaldu vidēji, nu, sarkanā krāsā, tas ir kas augstāks par vidējo rādītāju, tas ir 3-4 rādītāji, tas ir vidēji uz šo vienu teritoriālo vienību. Būtiski izdalās Stendes pilsēta ar Lībagu pagastu, Strazdu un Virbas pagastu, kur mēs redzam, ka no visiem rādītājiem, no 12 rādītājiem, ir 8 sarkanā krāsā. Tas mums dar drusiņi bažīgi, un arī ir kaut kādas indikācijas, mums ir, kad tas varbūt ir tomēr pa daudz arī. Mums šī pārējo pārvaldžu fona, tas tā arī, nu, pēc šiem skaitiem mums tā izskatās. Attiecīgi arī, Ja paskatāmies, varbūt mazās pārvaldes, kas ir Valdgale, Kolka, Mērsraga pagasta pārvaldes, jā, tad šeit arī ir šie dzeltni, vairāk dominē šīs dzeltinās krāsas, redzam, ka tad ir šie rādītāji ir mazāk par vidējo rādītāju. Attiecīgi ir, nu, varbūt arī pat piršķietam varētu secināt arī, ka tie ienākuma veicamie darbi arī, nu mazāk būtu nekā vidēji citās pagasta pārvaldēs. Tātad šī ir tā tabula apvienojas par izvērtējumu, kur mēs varam, protams, viņu arī, nu nevaram mēs varbūt savilst kopā arī, te grūti būt kaut kādas tur galā ciparus un kaut kā pateikt, tas ir labi vai slikti, bet arī, nu, tas ir tas, kas mēģinātas mēs izdarīt, ir šī salīdzināšana, un pēc šī mēs kaut kāds, nu, varam mēģināt kaut kādas secinājumus izdarīt arī, un ko mēs esam arī darījuši par to vēlāk. Vēl atsevišķi tātad par atsevišķām lietām, es gribētu arī dokumentēt šo vērtēšanu, ietekmējošanu un lēmu pieņemšanā vērā, ja ņemami aspekti, kas tad būtu jaņem vērā, lai mēs tad virzītos uz to gala rezultātu. Tad viens ir, kas šeit tad nav vērtēts, es viņus nosaucu par citiem objektīvi, subjektīvi, grūtmērāmajiem rādītājiem, nu, kas būtu jaņem vērā, kā es saku, tas ir glūti izmērīt, tas ir reliefs. Nu, reliefs varbūt ir salīdzināts stabils pilsēti, pļaujamās platības tur un citās vietās. Un es pieļauju, ka tur, es gan nezinu, kā tas ir dzīvē, bet, nu, teorētiski tas varētu būt, nu, laika izteiksmē ilgāk un dārgāk. Ja? Piekrastas pāraudzība, tātad šīs piekrastas teritorijas, kur vasaras mēnešos būtis pieauga apmeklētājs skaits, arī atsevišķi populāri turismu galmēķi var nostogot šīs teritorijas un papildus kaut kādu rūpu pašvaldībai vai pagasta pārvaldē uzlikt. Uzņēmēja darbība kaut kādu lielu uzņēmumu esamību pagastā, arī tranzīt ielas, ostas un arī citu pakalpojumu pieejamību. Tad nākošā lieta, kad būtu jāpavērtē arī, kas varbūt nav līdz galam izvērtēt, tā ir šī apsaimniekošanas praksi, kāda mums ir šajās pagasta pārvaldēs, un tā arī diezgan dažādi ir. Tad mums būtu jāsaprot, uz ko tad mēs ejam, vai mēs atstājam šo dažādo pieeju, vai ejam uz kaut kādu dienu sistēmu. Pašlaik ir dažādas pieejas, ja mēs paskatāmies Talsu pilsētā, tad Talsu pilsētā šī funkcija pārsvarā tiek deleģēta kapitāls sabiedrībām. Līdzīgs modelis ir arī Rojas pagastā, pārējos pagastos mazāk, bet arī atšķirīgi notiekās šī pieeja ir daudz, kur to dara, varbūt ar saviem darbiniekiem, ar savu spēku, citur arī varbūt to uz iepirkumu procedūrām un uz iepirkumu pakalpojumu, tad līdz ar to būtu jāsaprot, uz ko tad mēs ejam. Te svarīgi arī, tad ieņem vērā ir šī izturēšanas un pakalpojuma izmaksas aprēķins, un jāsaprot, vai tiešām šīs deleģēšanas izmaksas samazināšīs un samazina šīs izmaksas arī, jo iespējams, kad nu, dārgāk tas būs arī, jā. Bet tas arī būtu, kas jāpārnē rēķina. Protams, ir šī esošā modeļa izvērtēšana, tātad tas, kas ir apvienotās pagasts pārvaldes, kas ir nekās divas gadus darbojušās, arī vajadzētu izvērties šīs labās liktās lietas. Nu, mēs esam arī mēģinājuši tad arī runāt ar pagasts pārvaldniekiem. Arī šajā prezentācijā ir tās sliktās lietas, varbūt, kas nedarbojas, ir identificēts. Vēl viena lieta ir šis cilvēciskais faktors, to, ko es arī dzirdēju no pagasts pārvaldniekiem, tad diezgan bieži ir daudz, kas atkarīgs tieši no tā vadītāja, kas ir tas vadītājs, nu, principā sistēmai būtu, nu, jādarbojās neatkarīgi no tā, kāds ir vadītājs arī, un aizejot vai mainoties vadītājiem, nevajadzētu būt tā, ka mums šī sistēma visu nobrūk. Nu, arī vienoties šie klienta apkalpošanas centri, kas pašlaik ir Mērsargā, Roļā un Dundagā, to esamību vai neesamību ietekmē šo turpmāko pārvaldes modeli, jo tas to esamību vai neesamību būtu atrunāt likumā. Un tās lietas, kas ir likumā nodeklarēts, tad pašlaik esošais likums par pašvaldībām, tad šī 69. pirmā panta otrajā daļā noteiktās, ka pagasts pārvalde var neveidot, ja novada administratīvajā teritorijā ietilpst tikai viens pagasts vai pagasts teritorijā ir mazāk nekā 500 pastāvīgo iedzīvotāju. Mums ir šādi pagasti, sanāk četri, kur ir mazāk pa 500 iedzīvotājiem, tā kā tas arī var pārvērtēt un pārskatīt, kā mēs organizējam darbs tur. Un otrais būtiskā lieta, kas ir tad šobrīd notiek pašvaldību likuma izstrāde, tad ir sagatavots likuma projekts, un 23. pants tas nosaka šo novada pašvaldības pārvalde. Arī ekrānā te parādīšu arī šo 23. pantu. Pašlaik tad viņš sastāv no četrām daļām, četriem punktiem, un te ir atrinās, tad ir tā pārvaldes, tieši uz pārvaldi, tās lietas, kas ietekmē. Un arī, teiksim, trešais punkts, kas nosaka teritorijā pārvaldi neveido novada teritoriālā iedalījuma vienībā vai to apvienībā, kuras teritorijā atrodas vienotais klienta apkalpošanas centrs. Šis, protams, pašlaik ir likuma projekts. Jāskatās, kā likums gala versijā izskatīsies, bet nu, tas ir tas, ko mēs arī varbūt, pašlaik gaidam un vajadzētu sagaidīt tomēr šo galīgo likuma versiju un uzskatījumu varbūt tad arī virzīties tālāk. Tad par tiem piedāvājumiem, kā jau es rādīju vienā no slaidiem, tad ir mums identificējam šo stendes problēmu, kad šie rādītāji, nu, tur ir pārāk daudzi, ir virs vidējā, un varbūt tas ir vienam pārvaldniekam pārāk liela teritorija, jo četri pagasti, un arī tā skaitā arī pilsēti, ir tikai viena šāda apvienība mums ir, tas ir, jā, tad ir šī stendes pilsēti, Virbu pagasts, Strazdas pagasts un Lībaga pagasts, Nākamajie lielākie, tas ir pēc, tas ir arī Valdemāra pils, arī jāiet ar Ārlaus pagasts, bet kopā tas ir viens Lubis un Ilves pagasts, bet arī nu, tādā ziņā būtu trīs vienības. Un kas būtiski ir tas piedāvājums mums, ko mēs esam tādīs darba grupā secinājuši, kad šo pagastu pārvaldi no šīm vienas būtu jāveido divas. Bet būtu jāiet uz to, ko nosaka administratīvo teritoriju apdzīvot likums un likums par pašvaldībām, tātad būtu jāveido šī apvienība un šī apvienības pārvalde, respektīvi jālegalizē tas, kad uz vairākām pagastu pārvaldēm ir viens vadītājs. Jo, kā es sākumā minēju, mums šī pagaidām pašlaik tā nav. Tātad to nosaka tad šis administratīvo teritoriju apdzīvot vietu likums 5. panta 3. daļa, kas nosaka, ka veidot šādas teritoriālo dalījums, kas sastāv no vairākiem pagastiem, no pagastiem pilsētām. Un likumā par pašvaldībām arī noteikts ir, ka šī veidot šo apvienības pārvalde. Ko mēs iegūtu no tā, vai kādi būtu tie rādītāji, ja mēs sadalīšu šo stendi, Virbu, Strazdu, Lībagu četras teritoriālās vienības divās? Tad pie uzskatām ir redzams, ka mums tad pamainīties šie rādītāji. Ja? Un tad mēs arī redzam, ka no astoņiem sarkaniem mums katrā paliek pa diviem līdz trīs, tas, kas vidēji arī ir pārējās pagasta pārvaldēs. Līdz ar to tas piedāvājums, kas pašlaik tā kā mums ir izkristalizējies un to, ko mēs uz doto situāciju piedāvātu, ņemot vērā visu iepriekš minēto, ņemot vērā to, ka pašlaik notiek šī likuma izstrāde un mums nu, tikai pāris mēneši ir šīs jaunās pagasta pārvaldes, mēs uz doto brīdi piedāvātu saglabāt šīs nu, jaun, pievienotās vai apvienotās teritoriālās vienības, kas ir Dundagas pagasts, Kolkas pagasts, Rojas pagasts un Mērsraga pagasts, kā atsevišķas pagasta pārvaldes, pašlaik neveidot, kā neapvienot ar citām pagasta pārvaldēm, tad sadalīt šo stendi Virbus, Lībagus un Strazdas divās pagastu apvienībās, veidot tā, kā to nosaka likums, Un attiecīgi pašlaik uz doto brīdi atstāt tad Valdemārpīlī, Rārlavu, Īvi un Lubi. Atstāt, kā tas ir. Vandzini ar Laidzeri atstāt un Laucieni Balgaliņu ķuļcīm atstāt atsevišķā pagastu pārvalde. Jā. Tas tā kā man arī pašlaik būtu viss.
Paldies, Laurim. Es lūgtu noņemt nost prezentāciju, jo pretējā gadījumā es neredzu deputātus visus. Paldies. Ilva Norenberg, lūdzu.
Es atvainojos, ja paliek garām, bet iepriekš vietējot pārvaldes modeli tika ņemta vērā arī sekretāru kasieru un grāmatvežu darbu noslodzi. Vai šajā gadījumā arī tika vērtēta sekretāru kasieru vai citu darbinieku darbu noslodzi?
Tur Evita varbūt varētu izstāstīt, jo...
Tātad šajā reizē tas netika vērtēts, jo tas ir pakārtots jautājums, vērtējams jautājums attiecīgi izejot no pieprasījuma, kāds mums ir konkrētajā teritorijā.
Bet tad jautājums, kuras tad ir tas pārvaldes funkcijas, ar kurām, piemēram, stendi virs Strazda Lībaga apvienotā pārvalde netiek šobrīd galā? Jā, rādītāji ir virs vidējā, bet kas ir tās funkcijas, ko pagaidām pārvalde nespēja pilnvērtīgi nodrošināt?
Man būs grūti nokomentēt par funkcijām, es, jo es par rādītājiem varu nokomentēt. Es nezinu, varbūt var Zigmunds var nokomentēt drusiņu, kas ir par stendi, virbu un strazdu un lībagu.
Jā, nu... Es varēšu par šo laiku, ka tā situācija, teiksim tā, maiks sakot, ir diezgan saspīlēta ar visām ielām un ceļiem. Tad, ko es gribu pateikt uzreiz, tātad pārvaldnieks uz šim, nu, varbūt, ja ir uz tām četrām, nezinu, kā tas ir, bet ņemot vērā manu situāciju patreiz, tātad darba laikā mēs, principā, tur, kur nepieciešams pārvaldēs, jā, ar šiem te darbiniekiem, kamēr varam kārtot, Tāpēc tam, pēc darba jau, kad es viens pats varu, tad ir šīs te teritorijas vēl jāapskatās, jo tie iedzīvotāji, teiksim, ko saka, kur kas ir kādas problēmas, tātad pašam ir tas viss jāapseko. Nu, tad tagad patreiz vēl paņemam tad mājās darbiņu, kas jāraksta, kas jādara, kas jāsaskaņo un tā tālāk un tā tālāk. Tagad tā situācija nav normāla. Mans skatījums, kad pārvaldes vadītājs, nu, pārvaldes vadītājiem jādod arī tātad darbu uzdevums, jau vai tas ir komunālais speciālists, vai vienalga saucam, kā gribam, teiksim. Nu, nevar pāredzēt tātad Lībaga pagasts, neskatoties to, ka tur nav varbūt šīs te pašvaldības iestādes tik daudz, bet teritorija ir ļoti liela, ceļtīkls arī liels. Iedzīvotājs skaits ir liels, tas jau nav atkarīgs no tā, ka tur iestādes mazāk, vairāk, tātad iedzīvotāji daudz. Iedzīvotāji nu, katrā šajā teritoriālā vienībā arī ir nu, varbūt savādāki, teiksim, ja katram tās vajadzības ir pavisam savādāks, principā pārvaldes vadītājs īsti nevar pārredzēt visu to teritoriju un tagad apzināt visu šīs te problēmas, jo iedzīvotājs, ja kurš grib runāt jau konkrēti ar pārvaldes vadītāju, to var arī uzklausīt to, ka, teiksim, jā, tur komunālais speciālists sūtīt, skatīt, bet tai gala rezultātā tev jau pašam ir jābūt lietas kursā, jo jebkurā brīdī tev kāds par kaut ko prasa. Vai tas ir iedzīvotājs, vai tas ir, teiksim, jau no kādas nodaļas speciālists, kas prasa. Pārvaldes vadītājs gala rezultātā atbild par visu to, ka tās funkcijas, kas pārvaldē uzticēts principā, patreiz, jā, viņas tiek pildītas, mēs skatāmies līdz, nu no tā arī ir atkarīgs, kā kurš pārvaldes vadītājs skatās. Es personīgi tā tad gribu pats visu redzēt un skatīties, jo viena lieta ir lietas, teiksim, jā, nu labi, rēķins mēs tur varam apstiprināt, attālināti, tas ir programmā HOPA, tagad ietās jau arī šajās vietās, kad DOC loģikā jau stiprinām tā tad iesniegums un tā tālāk un tā tālāk, bet katrā vietā vairāk vai mazāk ir jābūt tā kā tā ir, nu jāapskatās pašam, lai tā tad tu varētu dot darbu uzdevumus tālāk un pēc tam arī tālāk to situāciju nokontrolēt. Varbūt tas tā izklausās tēlaini pārspīlēti, bet nu diemžēl tā tas ir darbi, protams, ko tu vari sēdēt un darīt un neskatoties, bet tev jābūt tam pārvaldes vadītājums laiki jābūt tai procesa iekšā, jo iedzīvotājs taujā tātad pilnīgi un galīgi nu par visām tēmām, jo pārvaldes vadītājs ir tā kā vairāk pieejams, teiksim, ja, viņš zina vienalga, kāda problēma ir notikusies, vai tur pludo, vai tur ir negreiderēts, vai tur tas un tas un tas, par visu pārvaldes vadītājs, un tev jebkurā brīdī jābūt lietas kursā, ko tad mēs atbildam iedzīvotājiem, vai jebkuram citam, nu tas tā īsumā, jo es saku vēlreiz, varbūt, ka tās četras, tikai četras, bet tajā situācijā, kādā es esmu patreiz, ņemot vērā to, kas tendēja stacijas iela, nu, tas ir sarežģīti. Man tā īsumā.
Paldies, Dainis Karols.
Ilu uzdevu jautājumu par tām funkcijām pagasts pārvaldēs. Manuprāt, ka tās funkcijas jau visi jau ir daudz maz vienādas, lai netiek to vairāk viņiems ir gan sekmēt, gan iedzīvotā informēšana, gan izglītības joma, gan kultūras joma, visas uzskatāmās jomas, ko mēs kā doma pieņemam lēmumus, un tad pārvaldnieki viņi ievieš dzīvē vai viņi informē un sniedz atbalstu iedzīvotājiem. Un mūsu, man liekas, tas uzdevums būtu dotajā brīdī radīt tos vienotās kritērijas, lai šīs pagasta pārvaldē vai tos instrumentus dot rokās, lai viņš šo darbu sekmīgi varētu veikt. Es domāju, nav pārvaldes, kur netiek veiktas funkcijas, bet ir jautājums par šiem kritērijiem, pēc kādiem mēs esam izvēlējušies, cik viņi ir lieli. Nākamais ir būs darbinieku skaits, ko mēs varam nu, atbalstīt šo uzlikto funkciju realizācijā, un tas ir būtiskais kritērija, un ja mēs runājam par lībagiem, strāzi, deveģiem, stendi, kas ir kopumā jau sākotnēji pieņemot šo lēmumu, deputātiem bija bažas, ka šī apkalpojama teritorija ir gana liela, lai pilnvērtīgi varētu veikt pēc labākās sirdsapziņas to darbu, un ja šāda kritērija tiek izstrādāt, es gan, mēs esam diskutējuši, varbūt, ka vēl kaut kāds kritērijas vajadzētu ielikt, kas varbūt vēl precīzāk noteikti, lai šīs pārvaldes darba, nu, tas resurs būtu daudz maz vienmērīgs visā novadā.
Paldies, Edgars Zelders seļ roku, bet pirms tam es saprotu, kad Zigmunds Brūnaus vēlas ko teikt, ja? Lūdzu, Zigmund.
Jā, es vēl gribu piebilst tikai to varbūtām, kad jebkurš iesniegums, tātad pieņemsim iedzīvotājs raksta iesniegumu kaut kādu uz nova domu, jā, uz patiešo uz talsiem, viņš dokloģikā tā kā tā ir atnācis apakaļ, ir jāsniedz par kaut ko viedoklis. Tātad tev ir jāzina, par ko sniegt viedokli. Tātad viņš grib taisīt grants karjeru, tagad izpēt, kurā vietā ir, un kādu viedokli to var sniegt, un tev tās teritorijas ir vairāk. Nu, tie iesniegumi nāk daudz, jā, tā dokumenta aprit diezgan liela, un tu jau nevari kaut ko tagad, pagrābt, tev ir viss jābūt vairāk vai mazāk juridiski pamatotam, vai galvenais izpildītājs ir kāds nodaļas vadītājs, teiksim, jā, bet tajā pat laikā varbūt ir šis te pārvaldes vadītājs, un tu tagad tev jāizpēta, viss ir jāpamato, ko tu sniegsi, kādu atbildi. Nu, pieņemsim, man sabilē iesniegums ir, jā. Cilvēks pats ir tagad savā abūs gabalā šos te grāvis aizbērs ciet, tagad viņš slīks nost. Grāvs, kas ir palicis, tas ir, kas pie pašvaldības ielas, ir tā kā klāt ūdens tagad stāv, kurs ir liels. Atnāk iesniegums tā kā no juridiskā biroja tagad. Un tu zini, kāds būs tālākās seks visam tam, jo tagad iznāk, ka pašvaldība ir vainīga, ka nekop savu īpašumu, un tagad tev tam iedzīvotājiem jāatbild. Nu, tad sēd tagad skaties viss pieejamos resursus, ko tad viņam pamatot atbildēt, kādā veidā atbildēt, ko vispār, kā to situāciju ir izcināt. Nu, lai tiktu, lai visas tās puses būtu, jo tu zini, ka tev tā kā tā būs jāizdara, visas tās puses apmierināts, lai būtu. Tāpēc arī ir ne tikai, teiksim, funkcijas tīri, kas arī tā ir šī te funkcija, tāpēc tie dokumenti ir, kas nāk iekšā, kur tev jāsagatavo jau ir pieņemsim taisa pašos lībagos, jā, tur ir tagad, kad grib karjeru taisīt, ir jādod atzinums, kā tad nu būtu un ko tad nu tur darīt par visām šīm te lietām. Tas arī viss prasa laiku. Tas ir laiku, jo tev ir jāiedziļinās, jo tev ir jāzina, kas atbildēt. Nu, tas tāds papildinājums pie viss tā, kāpēc varbūt tās teritorijas, jā, kad ja tās teritorijas lielas, un jo vairāk ir tie iedzīvotāji, teiksim, un varbūt, ka tuvāk ir pie tiem talsiem, jo katram ir savs temperaments, un katrā šajā vietā tagad salīdzinot, nu, ir tā kā bišķiņi savādāk viss tā, kur cilvēki varbūt ir, tā kā labāk situēti, viņam ir pavisam savādāks tās prasības, tālāk no centra, tur atkal ir savādāks. Un bet tam rezultātam, teiksim, tam rezultātam, to rezultātu prasa no pārvaldes vadītāja, jebkurā gadījumā. Paldies.
Paldies. Edgars Zelders, lūdzu.
Edgars? Jā, paldies. Aicām kungam, manuprāt, saturīga informācija, vai var palūgt atsūtīt viņu arī deputātiem, ja nav sarežģīti tur apstīties, jo tad tur ir uzreiz jau konkrēts lietas redzams. Vai var uzlikt tur sākumā bija par to apsainiekošanu, kas tur ir par problēmu, tā slēdā, man liekas, otrā lapa, ja nemaldos, kur bija uzskaitījis tās vairākas lietas. Vai nākamajā? Jā, šeit. Jūs minējāt, ka ir problēmas, ka atšķirās pagastu pārvaldēs šī te apsainiekošanas prakse atšķirīga. Bija jautājumiem dažādiem šajā sakarā, kā tas ir konkrēts, kaut kāds konkrēts piemēra lietas, kas tieši ir tās lietas, ko dara savādāk pārvaldes, vai ir zināms?
Piemēram, zāles pļaušana, vai tas ir iepirkums, vai tie ir paši darbinieki, kas to dara? Ceļu uzturēšana, tas pats stāsts.
Jā.
Vai tad arī, vai tas ir iepirkums, vai tas ir deliģēta funkcija no kapitāla sabiedrībām, jā?
Līdz ar to tāda praksa ļoti dažāda kopumā, jā?
Jā.
Un kāds tas virziens varētu būt šajā sakarā, lai to novērst?
Es jau to, ko es arī šeit esmu minējis, ir jāpareiķina, cik tas maksā un Man nav tādi skaitļi, bet, nu, droši vien kaut kādus, ir kaut kādu pakalpojumu, ko mēs varam deliģēt, ir, bet, nu, bet es tagad neminēšu arī, varbūt, kas ir tas labākais risinājums, jo iespējams, ka deliģējot, mēs dabūsim pavisam citādas izmaksas un daudz lielākas.
Nu, sanāk tā, ka it kā ir problēma, kas ir apzināta un ka tas īsti neveicina labu pārvaldību kopumā, jo ir atšķirības. Šajā sakarā, ja, ka tas nozīmē, ka ir kaut kas, kas kādā pārvaldē pieņems un notiek labi, bet ir, kur tas notiek nevisai labi. Tad to var secināt no tā, jo pēc jūsu minētā sanāk, kad ir šīs atšķirības un ka tas būtu jānovērš. Šādas atšķirības īsti nav pieļēmas pareizi.
Tas ir, vai kā mēs ejam šo kaut kādu vienotu sistēmu, tad ir tas jautājums, kā mēs vai pašvaldības kaut kā veidojam pēc vienas sistēmas, ja, un saprotam, kas ir tas iepirkums, tad vai tas ir kaut kāds kopīgais iepirkums, vai dalam lopēs, vai savādāk to jautājumu risinam, vai katra pašvaldībā tu dar, varbūt ir vēl dažādi argumenti par labu tam vai par sliktu.
Jā, paldies. Vai es varu izteikt viedokli, ja vēl būs jautājumi?
Mirklīti, šobrīd es uzdošu jautājumus vēl deputātiem, vai ir jautājumi, un tad mēs varam ķerties pie viedokļiem. Jā, vai lūdzu ir vēl kādi jautājumi attiecībā par šo prezentāciju un iespējams par modeļiem? Jā, lūdzu, Jūzef Kļava.
Man jautājums tāds, vai arī Talsu pilsētu izejot amata vietu skaita kaut kad mēs skatīsim, kāda tā doma ir? Mērtēsim, skatīsim.
Jā, tad šobrīd tas, par ko mēs esam runājuši ar kopā ar izpildvaru, kādā veidā mēs vispār virzamies šajā jautājumā, kas saistīts ar pārvaldēm, un tas priekšlikums šobrīd ir sekojošs, ka mēs tad veidojam šīs jaunās pagastu pārvaldes, gatavojam viņu nolikumus. Pa cik no deputātiem arī izskanēja jautājums par šo te pārvaldi, kas ir Lībaga, Strazdē, Stendē, Virbi. Tad atsevišķi apskatām šo jautājumu un pavērtējam, kā tas izskatās. Un attiecīgi par šiem te sākotnē pieņemam lēmumus. Attiecībā par pārējām pārvaldēm, par arī tā skaitā par Talsu pilsētu, mums ir priekšlikums virzīties nedaudz lēnāk uz priekšu, un tas pamatojums ir tāpēc, ka mēs, nevis tāpēc, ka mēs to negribētu pēc iespējas ātrāk atrisināt, bet tāpēc, ka vienkārši tā mūsu kapacitāte šobrīd ir tāda, ka mēs vienkārši nespējam visu lauku atvērt vaļā. Tāds ir šobrīd priekšlikums. Vēl jau vairāk varbūt dažādas situācijas, jo, manuprāt, vērtējams jautājums ir arī tas, kas ir pašvaldību likumā, kur iet runa par to, ka tajās vietās, kur ir vienotie klientu apkalpošanas centri, netiek veidotas pagastu pārvaldes. Tas nozīmē, ka diskusija arī ir par to, kādā veidā mēs nodrošinām šo te saimniecisko darbību esošajās teritorijās, jo pagastu tikpat labi vienotie klientu apkalpošanas centri nākotnē varētu būt Tad kancelēs sastāvā, un tie ir saistīti tieši ar tiem jautājumiem, kas ir iedzīvotāju apkalpošana, tad iesniegumi, atbildes, nu viss, kas tur ir maksājumi, un attiecīgi par saimniecisko pusi, tad mēs varētu domāt, kas tad ir tas par veidojumu, kas šo te pakalpojumu un šo te pāraudzību nodrošina, jo tas, ka mēs bez tā nevaram iztikt, tas, manuprāt, ir vismaz no manas puses pilnīgi skaidrs, bet tā ir, protams, diskusija tālāk. Bet šobrīd, tad ir, kāpēc arī tika skatīts, tad faktiski jaunās pagastu pārvaldes, un šis te lielais veidojums, kas ir Stendas, Strazdē, Virbi, Lībagi.
Un vēl gribētu paturpināt tālāk, ka es gribētu uzteikt Lauri Laicānu, kur viņš ir salicis daudzus kritērijus, kā teikt, lai izvērtu šīs te mūsu esošās pārvaldes, ja? Bet man būtu arī priekšlikums. Es, godīgi sakot, neatceros tad, kad veidojās šīs te pagastu apvienības, niekā lai pasaka šīs te lielās pārvaldes, katram tomēr no šiem te kritērijiem pielikt savu svaru un uzlikt tādu tā kā gala formulu, un tad gala rezultātā mēs dabūtu mazās pārvaldes, lielās pārvaldes, kas tālāk būs vajadzīgi gan pie pārvaldnieka atalgojuma, gan arī pie darbinieku skaita katrā teritorijā. Es būtu tāds priekšlikums, mēs pat varētu padalīties ar kaut kādu pieredzi un tā tālāk iesaistīt varbūt šajā arī aprēķinā arī šos te pārvalžu vadītājus, ja? Jo tie vislabāk zina iedzīvotāji, ceļi, iestādes un tā tālāk, lai mēs tā lai mēs tā kvalitatīvi, kā teikt, izvērtētu šo rādītāju mums, lai iedzīvotāji arī varētu saprast, no kā tas viss ceļās. Paldies.
Paldies par priekšlikumu. Noteikti tas ir diskusijām ļoti vērtīgs par to, kādā veidā mēs vispār šo te tad nosakam, nu kā jau minēju, gan par atalgojumu, gan par nu, tas skar daudz jums un daudz šos te lēmumu pieņemšanas pamatojumu, bet es vēlos minēt arī to, ka es varbūt došu arī nedaudz vārdu Ievai Krēķei, jo es saprotu, ka ar pārvalžu vadītājiem arī ir diskutēts par šo jautājumu lūdzu Ieva.
Jā, mēs arī diskutējām gan ar pārvalžu vadītājiem un iesaistījām atsevišķi un pēc tam visu kopā runājām, tā ka šis jautājums ir pārunāts, bet jūsu ieteikums ir ļoti vērā ņemams un mēs noteikti par to pārunāsim un skatīsimies tālāk. Ļoti patīk man šis ieteikums. Paldies.
Paldies. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Jā, Ainis Stūrmans, lūdzu.
Jā, paldies. Nu, pirmkārt, ko mēs arī gribu uzteikt un pateikt paldies Laicenam, jo darbs ir padarīts diezgan labs. Ir ņemt vērā tiešām mūsu ieteikumi. Tas, ko es nesadzirdēju, attiecībā uz ķūļiem, jo mēs piedāvājam arī ķūļus paskatīties, vai tad pie Talsiem vai pie Mērsraga, jo tas priekšlikums iziet no kā, nu, teiksim, šobrīd es saprotu tā, ka ir izveidojies tradicionāli, nu, teiksim, pārvaldes sistēma, un daudz, kur ir kaut kas atkarīgs no cilvēka, no tā, ka tagad viss notiek ļoti labi, un viss notiek, nu, tā kā vajag. Bet, ja mēs domājam par nākotni, tad mums jādomā mazliet savādāk, jo cilvēki var mainīties, vajag, lai sistēma pat strādā. Šī gadījumā ir tā, ka Primārais mums jābūt, principā, ir, nu, teiksim tā, diviem tādiem stūrakmeņiem. Tas pirmais ir apsaimniekošana, kā mēs pārvaldām visu pilnībā, un otrais ir pakalpojuma grozs, kā mēs ir nodrošinām iedzīvotājiem. Bet tam tas nav atkarīgs tiešām no iedzīvotāja skaita. Jo, nezinu, ja ir jātīra ceļš, tad to tīrīs arī tiem 5, 10 un 20 cilvēkiem, un tas ir jādara obligāti. Jā, tā kā faktiski, manuprāt, darbs ir labs, te vēl ir ko diskutēt un ir ko darīt. Bet, jā, es gribēju dzirdēt par ķūļiem, vai ir vērtēt ķūļi šobrīd, vai nē, tas bija tas jautājums, diskutēt pēc tam var.
Man šobrīd ir komentārs par šo, jo tad vēlreiz atkārtošos, kad ņemot vērā to, ka mums ir jānonāk pie risinājuma attiecībā uz Dundagas Mērsraga un Rūjas pagastu pārvaldēm un jautājumā par šo lielo pārvaldi, tad priešlikums ir virzīties soli pa solim, jo, ja mēs runājam attiecībā par Mērsragu, tad tikpat risinājumi var būt un faktiski apskatīts tiek arī situācijas, kad mēs veidojam iespējams citas apvienības, kur tikpat labi, piemēram, kā piemērs, Vandzeni varbūt kopā ar Mērsragu. Tā kā ir iespējami dažādi risinājumi. Šeit ir apkopot pamata informācija, kas mums ir nepieciešama, lai kādus secinājumus un lēmumus pieņemtu. Tad vēl ir tie kritēriji, ko mēs runājām par, ko Juzefs kundze minēja. Mēs kritēriji, bet tad kritēriju svars un tamlīdzīgi. Bet priešlikums šobrīd ir virzīties soli pa solim, un nonākt līdz lēmumiem, kas ir saistīti ar tiem, ko es jau minēju, un pēc tam turpināt šo darbu un pārskatāmā laikā nonākt līdz tālākajiem risinājumiem attiecībā par pārvaldēm. Jā, Ilva Norenberga, lūdzu.
Tas nebūs gluži par pārvaldžu modeli, bet par problēmām, ar ko saskars pārvaldes. Pirms diviem gadiem tika veikta pagastu pārvaldžu audits, un kā viens no ieteikumiem bija izstrādāt vienotu ietvaru darbinieku organizatorisko, juridisko un dažādu saimniecisko jautājumu sakārtošanai. Tas ir tas, par ko runāja arī Brunaukungs, ka katra pārvalde mēģina savā veidā risināt juridiskos, saimnieciskos jautājumus, un viņiem nav īsti tādas atbalsta sistēmas pašvaldībā. Līdz ar to viņi cīnās katrs kā māku, un viņiem katrs pēc saviem ieskatiem un pēc savas izpratnes par lietām. Vai divu gadu laikā šajā kontekstā ir kas darīts?
Runājot par atbalstu, laikam es līdz galam negribētu piekrist. Pārvaldēm ir nodrošināts gan juridiskais atbalsts, gan arī atbalsts saimnieciskajos jautājumos, tīri konsultatīvas dabas jautājumos. Tas, ka mums ļoti bieži pietrūkst kapacitātes, tas ir cits jautājums, bet nu, manuprāt, kad tas, kas ir pēdējo vismaz pēdējo gadu laikā mainījies, mēs sniedzam šo atbalstu pārvaldēm, viņi zvana mums zvana, gan arī uz nodaļām, un cik vien tas mums ir iespējams, mēs šos atbalstus sniedzam. Tā kā es pieļauju, protams, ka mēs varētu daudz ko varbūt vairāk darīt, un varētu būt kaut kāda vienota sistēma, bet nu, līdz tam vēl mums ir jāizaug. Tā kā es gribētu bišķiņ tā kā noraidīt to, ka tas netiek darīts, un šobrīd daudz vairāk mēs palīdzam pārvaldēm nekā varbūt. Iespējams, varbūt tas bija pirms diviem gadiem, bet es nezinu, kā bija pirms diviem gadiem.
Paldies. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Es saprotu, ka šobrīd mēs esam pie tās sadaļas, kur ir priekšlikumi un viedokļi. Edgar, nu gan ir vārds jums.
Jā, paldies. No daļa jautājumu un tika pieminēta un viedokļi par to, ka šobrīd tomēr mēs esam tikai tādā sākuma posmā. Un es gan arī negribu piekrist Krēļas kundzē, ka mēs esam tur briestam, es domāju, ka mēs jau sen esam tam nobrieduši, un tas arī, ko kolēģi teica, ka jau pirms vairākiem gadiem ir konstatētas lietas, es domāju, viņas jau vēl pirms tam jau bija ievilkušās, un ar šo centralizēšanu vienot kārtību ar to ir steidzam. Tā ir galvenā, es domāju, atslēga, lai tomēr kaut kas mainītos pozitīvi, jo tas nav normāli, ka vienā pagastā dara tā, otrā dara tā, un tas arī parādās laicākums sagatavotajā materiālā, ja, ka ir šie apsainiekošanas jautājumi. Un tas nav normāli. Un mēs esam ne tikai maz valsts, bet nu, kopumā mēs neesam. Mēs nav lielas pašvaldības. Un tāds jautājums noteikti ir jārisina vienotā kārtībā. Un, vai nu darba līguma jautājumi ir jārisina vienotā kārtībā, vai tas ir vispār jāslēdz centralizēt. Tikai piemērs. Ja? Bet tas, ka ir tomēr jautājums, ka jau iezīmes rodās, ka nu, tur būs vajadzīga reforma, es domāju, agrāk vai vēlāk arī tieši kas tad vispār kopā notiks ar šo pārvaldību kā tāda, tas, ka paliks noteikta pārvalde kā tāda, bet kas to vadīs un cik centralizēti viņi būs, jo tas ir arī jautājums par novadiem. Jo te tiek izskan tas, ka ir kā, nu, jā, vēsture, kultūra, kaut kāds īpatnības, raksturi pagastiem, nu jā, bet tas pats jau arī rojēt Undagai un Kolkai un Mērsagam un tā tālāk, bet tas viss šobrīd ir apvienots vienā, un tas neizslēdz to, ka šīs īpatnības un kultūras turpinās pastāvēt, bet tas, kas šobrīd notiek ar pagastiem, manuprāt, nu, tas izskanējušais parāda, ka ir problēmas, un ir kolēģi problēmas, un te būtu, manuprāt, lūgums tad jau drīzumā, lai būtu tomēr jau ievirze uz to, vai nu tad ir jārunā ar pašvaldības savienību, piemēram, jālūdz informāciju, kā to precizēt un kāds ir šis kā dara to citas pašvaldības, cik centralizēt tas notiek, ir tiešām jānoprecizē, ir šī zāles pļaušana, ceļu uzturēšana, iepirkumi, pa kādām tēmām un cik jautājumi ir šobrīd jau ir tā kā centralizēt pietiekoši jau vienotā kārtībā un kas joprojām nav un kas joprojām paliek atsevišķi, jo es arī savā laikā redzēju, nu, ir pārvaldes, kas labi strādā, ir pārvaldes, nu, teiksim, kaut tā atbildes sniegšanā, ir pārvaldes, kas, nu, tur, nu, kritiski, ja, nu, jāsaķer ar galu, kā atbild cilvēkiem, ar kādām kļūdām, gramatikas kļūdām, kā sagatavo šīs atbildes, pēc būtības vispār neatbild, ja, un tas jau norāda uz to, ka atšķirās uz to, kā cilvēki katrā pagastā, kādā veidā saņem šo te pārvaldes kvalitāti, un arī šī ievirza, ka jau ir, nu, salīdzinoši nesen, jau ir izveidojis Ķūķiems un Dursupi un Lauciem, kas norāda uz to, ka nu, arī Stende un šīs te Lībagu un Virvu, un jau Sabils piemērs arī parāda to, ko mēs jau runājam, ka tas iet uz to jautājums, kas tad būs kopā vispār nākotnē, cik tad paliks pārvaldžu vadītāji, Vai tas tomēr nav jācentralizē ar vien vairāk pakāpeniski. Ja pakāpeniski, kā kolēģi teic, protams, ir jāiet uz priekšu, tas nav vienkārši, bet nu, garumā to vilkt noteikti nevajag, jo te jau kolēģi minē, ir bijis audits, ir konstatēts, Un, nu, ja jūs jautāt, bija jautājumi pirms novada reformas priekšsēdētājiem, vai jūs gribat to reformu? Es domāju, cik atceros pēc aptaujām, tur lielākā daļa to negribēja vispār. Protams, ja jūs jautāsiet to pagast pārvaldes vadītājiem, skaidrs, ka viņi to negribēs, jo ir iespējams labāk tā, kā ir. Bet te ir arī jāsaprot, ka tas kopums ir galvenais stāsts ir par iedzīvotāju. Kā šīs lietas tiks risināts vienotā kārtībā. Lai labums tas būtu pirmkārt vienlīdzība, laba pārvaldība un tā tālāk. Paldies.
Paldies. Vai lūdzu vēl šobrīd kādam ir kāds priekšlikums vai viedoklis? Ja šobrīd vairāk nav ne priekšlikumu, ne viedokļi, tad es noslēdzot gribu teikt tā, ka, protams, šis jautājums ir izcināms. Noteikti situācija ir mainījusies no tā brīža, kas bija kādi senāki laiki. Vai arī netikseni, kad es gribu teikt tā, ka tas, kas ikdienā notiek, tad un to var apliecināt arī pārvalžu vadītāji, kad šis te atbalsts arī to, ko Reicis kundze minēja, pārvaldēm gan informācija tehnoloģija, gan juridiskā, gan dažādā citā jautājumu, citos jautājumos tiek sniegts maksimāli un pēc nepieciešamības, bet tas jautājums, kas ir tad mums diskutējams, manuprāt, ir jautājums par to, cik tālu mēs ejam centralizācijā, un tas savukārt ir deputāta jautājums, un par to mēs noteikti tuvākā laikā runāsim. Bet šodien es gribu teikt jums visiem, jālūdzu, Edgars Zelders.
Vai Bērziņa kungs?
Es saprotu, ka Bērziņa kungam ir par citu.
Es tikai gribēju teikt vienu piemēru. Jā, ir sporši, viss tas atkal ejam kaut ko, bet ir atkal viens konkrēts piemērs tikko. Ir pārvaldē saņemts iesniegums par konkrētu jautājumu, kas ir jāvirs tālāk uz domu, un tas te tiek virzīts. Nu, ja kādam intereses to izstāstīšu atsevišķā stāstā, bet ir tāda problēma. Pārvaldes vadītājs to nedara. Viņam ir kaut kāds iespējams intereses vai vēl kaut kas, Un to es arī tāpēc saku.
Labi, es gribētu teikt, ka šie jautājumi tad noteikti ir jāpārunā visticamāk, kad ir jāsaprot gan viena puse, gan otra puse, kāpēc šāda situācija ir, un tad mēs to atsevišķi pārunāsim. Bet Gaidim Bērziņam ir tad komentārs attiecībā par vienu no lēmu projektiem, ko mēs tā kā...
Jā, paldies, kolēģi, es apskatījos, nu, mēģināju papētīt precīzāk situāciju, kas ir saistīta tātad ar pašvaldības īpašumu konkrēti nomu šajā te gadījumā, kas, nu, protams, attiecās uz mūsu skatīto jautājumu par zītariem, bet ne tikai. Un tas mans komentārs varbūt cits starpā ir arī vērsts juridiskai nodaļai pārdomām. Kas man šķiet arī prasītos faktiski proti, ja mēs paskatāmies šobrīd publiskās personas mantas iznomāšanas noteikumus, tad šo noteikumu 74. Pants nosaka formulu atbilstoši, kurai aprēķina vai veido nomas maksu. Tālāk savukārt šo pašu noteikumu 80. Punkts saka to, ka nekustamās mantas nosacītās nomas maksas noteikšanai iznomātājs var pieaicināt neatkarīgu vērtētāju. Un tālāk ir uzskaitīti gadījumi, kad šis vērtētājs ir obligāts. Šajā mūsu piemērā par zītariem, nu, vērtējot to dokumentāciju, kas ir iesniegta, jāsaka, es šos te obligātos priekšnoteikumus nemaz nesaskatīju. Iespējams, ka tādi ir, bet es viņus nesaskatīju. Līdz ar to attiecībā uz zītariem, būtu jāpārbauda, vai vispār ir nepieciešams tātad šajā gadījumā pieaicināt neatkarīgu vērtētāju. Un ja mēs skatāmies kopumā nu, šīm te situācijām, tad būtu labi, kad ja mēs nu, lemjam par šādām te nomas tiesībām, tad mums uzreiz ir informācija, jā, šajā gadījumā tātad vērtēšana nav nepieciešama, jo to nosaka, teiksim, šo ministra kabineta noteikumu tur tāds un tāds punkts. Citā gadījumā viņi ir nepieciešami, jo tas ir uzskaitīts, teiksim, šajā pašā 80. Piemēram punktā kā obligāts priekšnoteikums nekustamā īpašuma nomai. Tā kā attiecībā uz zītariem es arī aicinātu pavērtēt, vai vispār šis vērtējums ir nepieciešams. Paldies.
Paldies, Ilva Norenberga.
Šajā kontekstā būtu vērtīgi ņemt arī vērā mūsu pašu noteikumus. Par izsvēles noteikumiem.
Arī, protams, jā, es piekrītu.
Jo viens ir tas, kas ir noteikts, protams, ministra kabineta noteikumos, kas ir vērtēts arī izstrādājot mūsu pašu noteikumus, pēc kuriem notiek vērtēšana. Līdz ar to juridiskajai nodaļai būtu uzdevums vērtēt arī šo. Un tad šajā kontekstā saprast, vai vērtējums ir nepieciešams vai nav, un tad galu galā, kur ir tie gadījumi, kuros mēs ņemam vērtējumu vērā un kuros mēs vispār neveicam vērtējumu. Un es nedomāju, ja reiz Dundags novada domu, tomēr bija veikuši šo novērtējumu tiesa 16. Gadā, tad jautājums, kāpēc tas vispār tika darīts un vai viņu noteikumi ir atšķirīgi no tausiem bijuši tajā laikā un vai tas nebūtu tikai objektīvi, ja mēs šādos gadījumos paļautos uz neatkarīgu vērtētāju.
Nu, ja drīkst vēl papildus komentāru, mums arī jāpatur prātā publiskās personas mantas izšķērdēšanas likuma mērķis un noteikumi, jo ja mēs paskatāmies, piemēram, nu, šo pašu zītaru piemēru un šo te nomas maksu un nu, tā pirmšķietami salīdzinot to ar vērtēšanas izmaksām, nu, tad arī jautājums ir, cik tas ir samērīgi. Nu, mēs zinām, ka vērtēšanas izmaksas nebūtu no tās zemākās. Un, ja likums pieļauj nepieaicināt neatkarīgu vērtētāju, nu, tad ir jāvērtē, tad, ja mēs gribam pieaicināt, tad ir jāvērtē arī šis izmaksas samērīgums pret to ieguvumu, ko pašvaldība iegūst.
Jā, bet labojiet mani, ja es kļūdos, bet šajā pašā likumā ir atsauts arī par to, ka pašvaldībai savu mantu ir jāpārdot pēc iespējas dārgāk un jānopērk pēc iespējas lētāk.
Tā ir ģenerāla klauzula, kas likumā ir ietverta, kas tiek piepildīta katrā konkrētā gadījumā ar saturu.
Paldies, labi. Es saprotu, ka par šo ir atsevišķi stāsts un atsevišķi diskusija, bet šodien es visiem jums saku paldies par darbu, esam strādājuši visu pilnu darba dienu, ja tā var teikt, un paldies uz redzēšanos.